Teille kaikille. Mielenkiintoista nähdä tällainen joukko mukana täällä maaseudulla keskellä parhainta kylväntekoaikaa. Mutta mekin kylvämme. Tämä on meidän osamme kylvää. Jeesus sanoi kylvä ja lähti kylvämään. Ja sitten siemeniä putosi. Osa putosi tien varteen, osa kallio perälle, toiset ohdakkeisiin ja orjantappuroihin. Mutta neljäs jyvä putosi hyvään maahan ja tuotti hedelmän 30-kertaisen, 60-kertaisen, jopa 100-kertaisen. Tänä iltana minä en ole niin rohkia uskossani, että minä uskoisin, että täällä kaikki pelastuu, niin kuin minä toivoisin niin. Se on varma asia, että sitä minä toivoisin. Mutta minun uskoni ei riitä siihen, että kaikki pelastuu. Koska tuossakin kokouksessa, missä Jeesus puhui neljästä maaperästä, niin vasta neljäs jyvä putosi hyvään maahan. Mutta sehän riippuu sinusta. Jumala haluaa, niin kuin veljemme alussa täällä luki, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Se on, Jumalan tahto on, että kaikki pelastuisi. Mutta kaikki ihmiset eivät halua pelastua. Ei mistään hinnasta toiset eivät halua pelastua. Ja siksi siemen saattaa pudota maantielle, se tallaantuu linnut syö sen, tai kallioperälle, missä sille ei ole itsessään juurta, ja se ei nouse enää sieltä oraalle eikä kasva. Sinä voit itse tämän asian ratkaista. Tavoittaako Jumalan sanan hyvä siemen sinun sydämesi, ja alkaako se kantaa hedelmää taivasta varten? Minä toivoisin, että sanoisit Jeesukselle tässä kokouksessa jo tässä vaiheessa, sanoisit, että Jeesus, anna minulle sellainen mielenlaatu, että sinun sanasi uppoaa minun sydämeeni ja että minä pelastun tänä iltana tässä kokouksessa. Eikä sinun tarvitse odottaa kokouksen loppua voidaksesi pelastua. Sinä voit pelastua heti. Ei sinä tarvitse loppua odottaa. Sinä voit pelastua nyt. Nyt. Tässä ja nyt. Niin totta, kun minä seison tässä ja sinä istut siinä. Jos sinä sanot Jeesus, että minä haluan pelastua nyt. Se tapahtuu. Se on varma asia. Jo 5 sekuntia, kun syntinen on pelastunut, jos hän sanoo Jeesuksesta, minä haluan nyt pelastua. Joskus ihmisille on tullut niin kiire pelastua, että ne ei ole joutaneet odottaa kokouksen loppua. Vaan se on pitänyt tapahtua heti. Me olin syksyllä tuolla Ruotsissa Valskuuka-nimisellä paikkakunnalla. Niillä on vuosittain Ruotsin vapaakirkolla siellä semmoiset perinteiset kokoukset, jotka kestää 5 viikkoa semmoisessa suuressa, mahdottoman isossa teltassa. Ja sinne kutsuvat sitten aina eri iltoina Ruotsin valtiopäivämiehiä, eduskuntamiehiä aina pääministeristä lähtien eri iltoina kansan eteen sinne lavalle. Ja sitten kysytään, mikä heidän suhteensa on Jeesukseen, pelastukseen, kristillisyyteen, raittiuteen, uuteen elämään ja niin edespäin. Ja nuorisoon ja niin. Ja kansa edessä niiden pitää vastata sitten, mikä heidän näkemyksensä on. Ja siellä on yksi Johan Hedlund, joka on johtanut tätä ristiretkiä jo 20 vuotta. No nyt ne oli joku pyytäneet sitten minuakin sinne 2 kokoukseen puhumaan. Ja minä sitten sain aikaa varattua, että minä lensin sinne ja olin siellä ne 2 iltaa. Sitten, oliko se 2. ilta? Minä kerroin 1 tapauksen täältä Lapuan urheiluhallista, kuinka eräs pariskunta tuli esille, vaimossa oli syöpä, ja sitten hänen miehensä seisoi siinä oikein semmoinen komea, mahtavan näköinen, hieno mies. Minä kysyin, mitä sinä odotat Jeesukselta? Vaimo oli Jumalan voimasta tipahtanut sinne lattialle. Mies seisoo siinä ylväänä niin kuin armeijan upseeri ja sanoo, että minä olen ateisti. Ja että kuule, ateisti ei ole sen suurempi syntinen kuin kukaan muukaan. Mies vähän hämmästyi, että tämähän nyt kumma sana oli. Mä kysyin, että haluatko sinä pelastua? Haluan, sanoi mies. Ja nostin vasemman käteni ja sanoi, että Jeesuksen Kristuksen nimessä vapautan sinut synneistäsi. Tässä ja nyt! Ja silloinhan keikahti sinne vaimonsa viereen lattialle, ne makasi siellä niin kuin makuukamarissa. Kumpikaan ei toisistaan tiennyt mitään, ne eli taivaallisissa, kiitti Jeesus. Ja minä tiedän, jäljestä päin minä olen saanut kuulla, että tämä mies on todella tullut uskoon. Minä kerroin tämän tapauksen siellä todistukseni yhteydessä. Niin mitä ihmettä, sieltä suuren ylös, siellä oli paljon enemmän ihmisiä kuin täällä, niin sieltä nousee yksi mies ylös niin kuin ammuttu ja lähtee tulemaan pitkin käytävää ja nousee tänne lavalle. Ja tulee tähän mun viereeni ja sanoo, tässä minä nyt olen. Mitä olet? Minä olen ateisti, sanoi mies. Haluatko sinä pelastua? Haluan. Mutta minä vielä varmistuin asiasta ja kysyin, että haluatko sinä todella saada syntis anteeksi? Hän sanoi, että haluan. Ja kootin käteeni ja julistin hänelle anteeksi antamusta Herran nimessä. Ja sitten minä kysyin häneltä sen jälkeen, uskallatko sinä sanoa tämän jälkeen, että sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle? Niin tämä mies levitti käteensä ja sanoi, että tässähän sen kaikki näkee. Halleluja! Oli järkeä kuule ateistilla kerta kaikkiaan, mutta voi vaan sanota ex-ateisti, entinen ateisti. Jeesus uudesti synnytti hänet muutaman sekunnin sisällä, kun hän käveli sieltä yleisön joukosta tänne lavalle. Ja minä en ollut kunnolla selvinnyt tästä kaverista, niin sieltä kävelee toinen ihminen, tulee rappusia ylös sinne lavalle, tulee mun eteen, niin mä kysyn, mitä sinä haluat? Mä haluan pelastua. Mä sanoin, että se käy. Jeesuksen nimessä vapautan sinut synneistä ja tschuh, silloin se oli siellä laululavalla. Se ei selvinnyt sieltä ylös, kävelee kolmas sinne laululavalle. Mitä sinä haluat? Minä haluan pelastua. Sama juttu tipahti sinne lavalle ja tuli vielä neljäs ja sama asia. Ja sitten minä aloin puhumaan ihmisille niin kuin ei mitään olisi tapahtunutkaan. Kesken kokouksen tuli niin kiire antaa elämä Jeesukselle, että ei joutanut odottaa kokouksen loppuosaa. Ja näin se pitäisi oikeastaan ollakin. Mitä sitä tarvii aina odottaa sitä kokouksen loppuosaa ja kyselyä, että kuka haluaa pelastua? Eikö se ole varmempi, että ennen kuin mitään kysytäänkään, niin sanotaan, minä haluan pelastua. Että se on ihmisen oma sisäinen halu. Minä haluan antaa elämäni Jeesukselle ja kohdata Jeesus pelastajana ja vapahtajana. Ja Jumalan kiitos, että ei ole olemassa sellaista ihmistä, joka todella haluaa pelastua, etteikö hän pelastuisi. Se on aivan sama, oo sinä aseisti tai fasisti tai nasisti tai kommunisti tai porvari tai kapitalisti tai sosialisti tai vaikka vennamolainen, niin kyllä se on aivan yksi lysti. Vaikka se olisi tervattu kuule sinun sielusi, että se olisi niin kuin vanhanaikainen terva vene tuolla Kuurtameen järven lammen pinnalla, niin kuule se on yksi lysti. Jos sinä haluat pelastua, niin sinä pelastut. Sillä Jeesus Kristus kuoli ristillä jokaisen syntisen ihmisen tähden. Hän ei eritellyt ihmisiä eri luokkiin niin kuin täällä eritellään. Suomessakin on puolueita, 1-12 puolueita ja maa on niin pikkuinen kuin hyttysen pesä. Niin. Ja on oppineita ja oppimattomia ja rikkaita ja köyhiä, porvaria ja sosialistia ja kaikkia siltä väliltä sitten niin kuin hyttysiä tuolla talon kartanolla keväällä pörräällä. Olkoon miten paljon tahansa ja minkälaisia ihmisiä tahansa. Mutta Jeesus Kristus kuoli yhden ainoan kerran ristin puun päällä ja kaikkien ihmisten tähden yhden ainoan kerran. Ja Jeesuksen sovintoveri vuosi hänen ruumiistaan pitkin ristin puuta alas Golgatan kalliolle ja punasi sen sinun syntiesi tähden ja jokaisen ihmisen syntien tähden. Jeesus ei erotellut ihmisiä eri luokkiin ja ryhmiin, vaan hän rakasti jokaista syntistä ihmistä, mitä maailmassa oli ollut ja on ja tulee olemaan. Hän rakasti ihmisiä ja kuoli niiden tähden. Ja sen tähden jokainen ihminen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, saa syntinsä anteeksi. Profeetta Jesaja, vaikka oli vanha liiton mies, hänellä oli jo niin selvä näky pelastuksesta. Hänestä sanotaankin, että hän on profeettojen kuningas. Niin selvä näky pelastuksesta, että hän sanoi ensimmäisessä luvussa, 18 jae. Vaikka teidän syntinne olisivat veriruskiat, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne olis purppuran karvaiset, ne tulee villan valkoiseksi. Ja silloin Jeesus ei ollut vielä kuollut. Oli vielä Jeesuksen syntymään aikaa vielä 740 vuotta. Mutta Jesaja jo pyhässä hengessä näki, että kun Jumala antaa synnit anteeksi, vaikka ne olis veriruskiat, purppuran karvaiset, ne tulee lumivalkeiksi. Se on ruma väri muuten, veriruskia. Karmea väri, veriruski. Maalaiset tietää, kun ennen tapettiin sikoja. Ja kun sitä verta meni maahan sitten. Ja toiset pani sitä leipä kaukaloonkin ja teki makkaroita. Suoli makkaroita ja söi niin, että rasva tihko suun pieni. Oi, kaikkia moskaa sitä ihmiset ennen söi, ja suolista tehtiin ne makkaraseinämät vielä. Mutta voi miten törkeä väristä se veriruskia oli. Kun lahtari teurasti sen sijaan, ja kun sitä verta meni sinne maahan ja se hyytyi sitten sinne, niin olipahan kaamia väristä. Jesaja käyttää tällaista kuvaa ihmisen syntielämästä ja sanoo, että vaikka teidän syntinne olisi veriruskiat, siis se kaikkein karmein, likaisin, saastaisin väri, mitä voi olla värien joukossa. Vaikka synnit olisi sellaiset, niin ne tulevat lumivalkeaksi. Se on valtava hyppäys veriruskeiden syntien keskeltä lumivalkoisille hangille. Kun juuri on satanut uusi lumi ja sitten pikkunen pakkanen ja sitten aurinko paistaa niin kuin miljardit tähdet loistaa siellä hangella. Se on kuva sydämen puhtaudesta, kun Jeesus Kristus pelastaa syntisen ihmisen. Halleluja. Ja tällaiseen Jeesukseen minä uskon. Ja tällaista Jeesusta minä julistan syntisille ihmisille. Ja jos syntinen ei halua tätä vastaanottaa, se on sitten hänen oma syynsä. Mutta mahdollisuus on. Se on varma asia, että mahdollisuus on syntisellä kokea pelastus. Koska Jeesus tuli syntisen tähden. Ei vanhurskaan tarvitse pelastusta. Vaan syntiset. Ei sairaat, terveet tarvitse parantajaa. Vaan sairaat, sanoo Jeesus Kristus. Voi suloinen totuus, että syntinen voi pelastua. Daavid sanoo salmissa 103. Kiitä Herraa minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimiänsä. Ja hän jatkaa, että äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Daavid oli elämässään elänyt aikoja, jolloin hän joutui valittamaan Jumala edessä. Minun rikokseni ovat ottaneet minut kiinni. Minun syntini ovat monilukuisemmat kuin minun pääni hiukset. Ja hän huutaa sydämen tuskassa, Jumala, älä ota pois minulta pyhää henkiäsi. Hän oli rikkonut Jumalaa vastaan, ja hän kauhistui, kun hän heräsi näkemään, että hän on syntinen, ja hän on rikkonut Jumalaa vastaan. Rikkonut Jumalaa vastaan. Hän ei rukoile, että älä ota pois minulta tätä valtakuntaa, eikä Israelin valtaistuinta. Ei hän rukoile, että älä ota pois minulta minun omaisuuttani, eikä työmahdollisuuksiani. Vaan hän pelkää yhtä ainoata asiaa, jos Jumala ottaisi pois häneltä hänen pyhän henkensä. Älä ota pois minulta sinun pyhää henkiäsi. Ja siellä kun hän Jumala edessä syvässä synnin tunnossa on ja sanoo, Herra, sinulle minä tunnustan syntini, sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tapahtuu ihme. Jumalan henki todistaa hänelle, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ja sitten menee vuosia eteenpäin ja eräänä päivänä Daavid on siellä huoneessaan. Ja silloin alkaa niin oudosti, lämpimästi, suloisesti vaikuttamaan jotakin hänen muistissaan, hänen mielessään ja sydämessään. Ja hän muistaa, Herra on antanut minun syntini anteeksi. Ja sitten hän havahtuu, että voi miten vähän minä olen kiittänyt Jumalaa tästä, että Jumala on antanut kaikki minun syntini anteeksi. Ja huomaa, että minun sielunikaan ei ole aina ollut mukana tässä kiittämässä Jumalaa. Ja nyt hän avahtuu, että nythän minun on ylistettävä Herraa. Ja hän sanoo, sieluni, älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Kiitä minun sieluni Herraa. Mutta hän ei tyytynyt ainoastaan siihen, että hänen sielunsa alkoi täällä liikehtiä ja täältä alkoi pulppuamaan kiitos Jumalalle. Vaan hän sanoi, vaan kaikki mitä minussa on, kiitä hänen pyhää nimiänsä. Olisi ollut hauska nähdä, minkälaista se oli, kun Daavid ylisti Herraa. Ensin hänen sielunsa virkosi ylistämään Herraa ja sitten kaikki mitä minussa on, jokainen solu. Jokainen sormi, kädet, jalat ja koko olemus, hän ylisti Herraa. Ja mistä? Että hän oli, Herra oli antanut kaikki hänen syntinsä anteeksi. Kaikki hänen syntinsä anteeksi. Se oli Daavidin suurin ilon aihe ja kiitoksen aihe, että Herra oli pyyhkinyt hänen syntinsä pois. Kuule ystäväni. Se on sinun elämäsi tärkein kysymys, että sinä saat syntisi anteeksi. On monia ajallisia asioita, jotka ovat tärkeitä nuorisolle, joka päättää koulunkäyntinsä tänä keväänä. On tavattoman tärkeää saada työpaikka, saada elämä järjestymään. Monille on tärkeä asia. Saada aviopuoliso, jonka kanssa voi elää yhdessä, ettei vuoden päästä olla käräjätuvassa. Monilla on monia muita tärkeitä asioita, joita heidän täytyy ratkaista elämässään, jotka ovat tärkeitä, ajankohtaisia, hoidettavia asioita. Mutta muista, ystäväni rakas, kaikkein tärkein asia on se, että sinä saat yhteyden elävään Jumalaan. Ja että sinun syntisi pyyhitään pois. Se on kaikkein tärkein asia, mitä ihmiselämässä voi olla maan päällä. Että hän tietää, minun syntini on annettu anteeksi. Halleluja. Sen rinnalla kalpenee kaikki muut asiat maailmassa. Kaikki muu jää toisarvoiseksi sen rinnalla. Että ihminen saa syntinsä anteeksi ja tietää, että nyt minä olen Jumalan lapsi. Ei, että minä joskus mahdollisesti tulen, tai ei, että minä luulen olevani, tai minä toivoisin olevani, vaan että hän tietää, nyt minä olen. Eikö ole vieläkään käynyt ilmi, mitä meistä tulee? Joo. Nyt me olemme Jumalan lapsia, sanoo Johannes. Me olemme, mutta jatka ei ole käynyt ilmi vielä, mitä meistä tulee. Meistä ei me vielä muututaan, ei me vielä olla ihan, vaikka olla pelastettuja, niin ei me olla vielä eräässä mielessä täydellisiä. Meillä on vielä tämä vanha talonrähäjä tässä sielun peittona. Tämä munkin mökkini on ravissu monta kertaa. Milloin natissu mistäkin suunnasta. Milloin on ollut sydänlaajentumat ja veltostumat ja angina pektorikset ja välistä syöpä on mennyt tuolla suolissa niin, että kutina vaan on käynyt. Ja milloin mitäkin ja tätä taloa ja sitä on revitty niin kuin vanhaa heinälatua, jota ei enää tarvita, kun ne uusia tekee semmoisia suurempia, ne kotokartani. Ja tässä vanhassa talossa tässä virtaa vielä sellainen vanha turmeltunut verikin, joka on sit ilkeä. Se minun vanha niiloni pääsee irti, niin virtaalla saa panna 10 yhteen, niin on niin pirullista miestä kuin minä olen. Mm. Se on ihan varma asia. Minä olen juonut Aadamista, esi-isästäni, sellaisen turmeltuneen veren olemukseeni, että se ei lähde pois muuta kuin madot on juonut sen tippatipalta kerran. Niin. Sitten kun minä olen tästä ruumista irti. Mutta jotakin on tapahtunut. Jeesus on sovintoverensä kautta antanut minun syntini anteeksi. Halleluja! Ja armosta pelastettu ja armahdettu syntinen. Syntinen kyllä edelleenkin liha ja veren puolesta, mutta armahdettu syntinen. Ja nyt sanotaan, eikä ole käynyt ilmi vielä, mitä meistä tulee. Ei se ole vielä käynyt ilmi, mitä Niilosta tulee. En mä aina tällainen ole, kun mä tänä iltana olen. Katoppas minua 50 vuoden kuluttua. Halleluja! Näet kuule toisenlaisen Niilon. Tämän on madot syönyt herkkuna tämän ruumiin jo silloin. Ja ne syökin tämä herkkuna hyvin äkkiä, kun tässä ei ole maalia eikä puuteria eikä mitään. Niin nehän ensimmäisellä hyökkäyksellähän ne pistelee poskeensa tällaisen. Naisten kestää vähän kauemmin ennen kuin madot täytyy odottaa ensin, että maalit lähtee, sillä madot ei syö maalia. Jos nämä maalaat talous, niin madot ei syö sitä, mutta jätä maalaamatta, niin toukat ja muurahaiset ja kaikki syö sitä heti. Mutta kun tämä nahka on kerran yltäni riistetty, sanoo Job, ja madot ovat syöneet sen herkkunaan, niin silloin minä saan nähdä Jumalan. Ja minkälaisen Jumala Job sanoi tähän näkee? Hänet, joka viimeisenä kävelee multien päällä. Halleluja. Kerran kun tulee aikakausien ilta, ja aurinko viimeisen kerran laskee, ja maailman kansat on pyyhkäistu olemattomiin, niin vielä kerran yksi mies kävelee vielä kerran, yhden kerran täällä multien päällä, ennen kuin tämä planeetta kerran lopullisesti katoaa tyhjyyteen. Ja tämä, joka kävelee kerran viimeisenä, hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hän katsastaa viimeisen kerran tämän maapallon. Hän oli ensimmäinen, kun tämä maapallo luotiin. Ja hän on viimeinen, joka jalkansa kerran astuu tämän maapallon päälle. Siihen tosin on aikaa vielä, mutta joka tapauksessa kerran viimeisenä. Ja meistä, jotka olemme tulleet uskoon, ja sinusta, joka tulee tänä iltana uskoon, sanotaan, ei ole käynyt ilmi vielä, mitä sinusta tulee. Ja sitten Johannes vetää henkiänsä siinä ja pitää pienen tauon. Ja silloin pyhä henki tulee hänen päällensä ja hän jatkaa. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Halleluja. Saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Jeesus Kristus. Tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen. Toisin sanoen, ylösnousemusaamuna saamme pukeutua kirkastettuun ylösnousemusruumiiseen. Ja tämä vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Ja tämä asia oli selvä Daavidille. Ja hän sanoi, että kiitä minun sieluni Herraa. Ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Mutta hänellä oli toinenkin kokemus. Hän sanoi näin. Hän, joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Daavid, vaikka oli vanhan liiton mies, eli ristin tuolla puolen, niin hän uskoi Jumalan ihmeisiin. Hän uskoi Jumalan parantavaan voimaan. Daavid uskoi, että Jumala, joka on hänet luonut, niin Jumala pystyy myöskin hänet parantamaan. Ja kiittää tässä Herraa ja sanoo, että hän, joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Onko sinulle vaikeuksia uskoa, että Jumala voisi sinut parantaa? Mulla on tässä kello, jonka minä sain Japanista lahjaksi siellä, kun olin. Multa särky siellä kello, kun vähän lämpeni liikaa ja sitten se meni tuosta rikki noin ja pakkas käymästä ja viisari putos. No joo, ja ne huomas sen, että pojan kello, ja ne osti mulle tämmöisen kello, joka käy niin tarkasti, että minä kellon ei tarvitse tässä maailmassa sen tarkemmin käydä. Minä tulin Suomeen ja olin tyytyväinen tietysti, että sain hyvän kellon Japanista. Ja toin vaimolle ja tyttärelleni myöskin kellot. Taikka ne osti vaimolleni lahjaksi kellon, mutta kun se oli vähän kallis, niin mä ajattelin, että eikö tällä kalliilla kellolla saisi kahta kelloa, kun mulla on toinenkin nainen siellä kotona, 19-kesäinen tyttö. Nyt 9, silloin oli vasta 17. Niin mä menin kelloliikkeeseen sen toisen naisten kellon kanssa, ja mä sanoin, että ettekö te vois vaihtaa tätä kahteen kelloon, kun mulla on 2 madammea kotona. Ja sanoin, että okei, se käy. No joo, ja niin minä toin molemmille heillekin kellot sieltä. Ja kun olin ollut kotona muutaman kuukauden, niin sieltä Japanista tuli kirje minulle. Ja minä huomasin heti, että tämä ei ole lähetyssaarnaajilta tämä kirje. Se oli heti, kuoretkin oli toisenlaiset. Ja minä avasin sen ja aloin katsomaan, että miten tämä kirje sisältää. Siinä oli japanin kielellä kirjoitusta ja muillakin kielillä ja englannin kielellä. Ja siellä oli hyvin hieno paperi, jossa oli allekirjoitukset ja tekstit. Ja se oli takuutodistus, että jos se kello, jonka te olette täältä Japanista ostaneet, menee rikki, me takaamme sen, että me korjaamme sen kellon ja se ei maksa teille mitään. Ne uskalsi Japanissa mennä takuuseen siitä, että heidän valmistama kello, jos menee rikki, he pystyy sen korjaamaan, koska ne ovat pystyneet sen tekemään. Tämähän on meille luonnollista. Ne kaikki täällä uskoo, että kello, missä kello tehdään, niin siellä se pystytään korjaamaan. Jokainenhan sen uskoo, eikö niin? Että jos ne pystyy valmistamaan koko kello jossakin liikkeessä, kai ne pystyy sinne osia laittamaan uusia, paiskaa vanhan menemään. Jokainen tämän uskoo. Jumala loi ihmisen. Vai et kai, että sinä niin höppänää on, kun jotkut on semmoisia nautoja, että ne sanoo, että me olemme apinasta tulleet. Tämäkin kuskas yhtä opiskelijaa, biologian opiskelijaa autossaan tuolla Oulun välillä, niin väitteli monta kymmentä tai 100 kilometriä väitellä, että ihminen on ollut välillä kala ja särki ja apina ja sammakkokin välillä. Tämä Karmitsa sanoi, että kylläpä oli komia sammakko. Viisas sammakko, joo. Jos täällä on joku, joka on ollut sammakkona välillä, niin lähden hyvä ihminen äkkiä kotia ja kurnuta siellä. Sä et kuitenkaan pelastu. Minä en ole ikinä nähnyt vielä sammakon pelastuvan. Enkä apinankaan. Mutta minä uskon, niin kuin Raamattu sanoo, että Jumala loi ihmisen. Omaksi kuvaksinsa hän loi heidät. Hänet mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala on suunnitellut joka ainoan solun, mitä tässä monimutkaisessa maailman ihmeellisemmässä koneistossa on. Tiedemiehet ovat tehneet ihmeellisiä tietokoneita, johon ei meikäläisen järki yllännä, ei yhtä milliä sinne sisäpuolelle. Kaikki menee ulalle, kun rupeaa ajattelemaan niitä tietokoneita. Mutta ne jää sittenkin kaikki varjoon tämän tietokoneen kanssa, minkä Jumala teki. Ajattelepas valokuvausliikettä, miten pitkällä valokuvaus on nykyään. Tuollakin on kamera tuolla Pohjolan miehellä. Mutta jos ottaa kauempaa kuvan, niin sen pitää ruuvata tästä näin. Niin. Jos ottaa lähempää, niin vääntää toiseen suuntaan, eikö totta? Ja siinä on linssi. Miksi sillä linssillä voi ottaa samalla linssillä tuolta perältä kuvaa ja tästä edestä? Mitä varten sitä pitää vääntää? Eikö se ole ihmeellisesti tehty tämä silmä? Ajattele kaikki maailman etevimmät valokuvaustehtaat.
ja joita on tuolla Japanissa erikoisesti, eivät ole pystynyt valmistamaan semmoista linssiä, että yhdellä linssillä, yhdellä ruuvauksella voi ottaa kuvan vaikka kilometrin päästä. Vaan se pitää aina nähdä. Mutta kun Jumala teki nämä kaksi linssiä, kerralla tuonne perälle ja tähän, eikä mitään mutkaa siinä välissä. Ja ei käden liikettäkään, muuta kuin näin vaan. Ja se pelaa. Siinä on vain yksi osa, mutta eikö ihmeellinen osa? Jumala valmisti ja loi ihmisen. Jokaisen solun. Tuolla tuli yksi professori uskoon, joka on tutkinut biologiaa ja kehittänyt Oulun yliopistossa aivan uuden oppiaineen vuosien aikana, jota nyt luetaan yliopistoissa. Hän tuli uskoon ja hän poikkesi meilläkin uskoontulonsa jälkeen ja hän sanoi, että me olemme, siis tiede, on tutkinut 50 vuotta yhtä ainutta punaista verisolua. Mutta tänä päivänä ei vielä ole päästy kaikesta selville, mitä yksi ainut punainen verisolu sisältää. Ja 50 vuotta on jo tutkineet sitä tiedemiehet. Niin ajattelin, että yhdessä niin pienessä punaisessa verisolussa, joka on niin pikkusen pikkuinen, että ei silmällä edes voi nähdä. Niin ajattelin, että siinä on, se on jo niin monimutkainen, että 50 vuotta on sitä tutkittu, eikä vielä tiedetä sen kokoonpanoa kokonaisuudessaan. Niin ajattele koko tätä koneistoa, miten ihmeellinen sen täytyy olla. Jumala loi tämän koneiston. Jumala suunnitteli tämän. Jumala sanoi ja tapahtui niin. No kuulen nyt. Jos Jumala tämän ihmeellisen koneiston loi, eiköhän kätteensä työtä voisi parantaa? Jos jostakin syystä tämä koneisto on rikkoutunut täällä elämän myrskyissä, karikoissa, vaikeuksissa, ahdistuksissa, mihin ikinä ihmislapsi elämänsä aikana täällä joutuukaan. Mehän elämme vaarallisessa maailmassa. Ihmiset ovat aina eläneet vaarallisessa maailmassa. Ihmiset ovat kautta vuosien aina sairastuneet täällä maailmassa. Eikö Jumala pystyisi korjaamaan luotuansa lasta? Jumalalla ei ole mitään vaikeutta parantaa ihmisen sairaudet. Siinä on Jumalalla pienintäkään probleemaa ja miettimistä, että mistä päästä aloitettaisiin. Niin. Ei mitään esitutkimuksia Jumala tarvitse. Eikä värivalaisia, ei tarvitse niellä kaikenlaisia väriaineita ja sitten kuvia, että missä kohdassa siellä mikin syöpä nyt on menossa suolessa. Niin kuin mullakin oli 50 senttiä mädännyttä suolta. Ei. Jumala näkee kerralla. Ja tietää, miten tehdään tälle ihmiselle. Ja Jumala ei ole mitään vaikeuksia. Ei mitään vaikeuksia ole parantaa. Daavid uskoi tämän. Ja hän kiitti Herraa, joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Hän uskoi, että Jumala voi parantaa sairaan ihmisen. Ja että Jumala pystyy siihen ja tahtoo myöskin. Jumala on lähettänyt kolmannen persoonan. Pyhän henkensä, joka oli mukana silloin, kun ihminen luotiin. Silloin, kun Aadam vaipui uneen paratiisissa, kun Eeva luotiin, niin se oli pyhän hengen voima, joka laskeutui niin voimallisesti Aadamin ylle, että hän vaipui syvään uneen. Ja luotiin toinen ihminen, Eeva, joka merkitsee elävä, kaiken elävän äiti. Tämä sama pyhä henki, joka oli mukana kaikkeuden luomistyössä, ihmisen luomistyössä, tämä sama pyhä henki on läsnä tänä iltana tässä kokouksessa. Ja kun tuo siunattu pyhän hengen voima tulee sinun yllesi, koskettaa sinua, menee sinun sisimpääsi, niin sinä voit silmän räpäyksessä parantua mistä sairaudesta tahansa. Ja Herra tietää, minkälaisen määrän Jumalan voimaa sinä tarvitset. Halleluja. Tuossa tuli yksi veli, tamperelainen veli, tervehtimään minua äsken, kun tulin tähän kokoukseen. Oliko tuolla ravintolan puolella sanomaan, että se henkilö kävelee edelleenkin. Mehän olimme veljen kanssa vappuna Tampereella siellä hallissa. Siellähän oli eräs nainen, minä olin jo unohtanutkin koko asian. Eräs nainen, joka käveli kainalosauvoilla. Rukoili hänen puolestaan ja hän ei tahtonut millään luopua niistä sauvoista. Ei sitten millään, hän ei halunnut niistä luopua, kun oli käyttänyt niitä niin kauan. Ja minä otin ne vaan pois, että ei kuule, nyt täytyy kävellä. Nyt pitää kävellä. Ja ei mitenkään se tahtonut lähteä käyntiin. Mä sanoin, että joo, nyt täytyy kävellä. Minä otin vaan ne sauvat pois. Ja sitten hän lähtikin siinä kävelemään. Jos teistä joku saattoi olla etuosassa mukana, niin näki varmaan. Ja sitten kun hän oli vähän siinä kävellyt ja ne sauvat oli mulla, niin mä sanoin, että hypähtelepäs nyt vähän. Ja hän sanoi, että no sitä mä en kyllä tee. Ja mä sanoin, että hypähdä nyt vaan. Sitä mä en kyllä tee. Eikä uskaltanut hypähtää. Mutta nyt tuo veli kertoo, että tämä ihminen kävelee, on kävellyt sen jälkeen. Miten se voi olla mahdollista? Miten se voi olla mahdollista, että näin voi tapahtua? Tässä minulla on tällainen kortti ja kirje eräältä, kun Alpon kanssa olimme Puroisissa. Vuonna 1971 oli kävellyt viimeisen kerran. Sen jälkeen rullatuoli ja sitten kainalosauvat, jota hän käytti myöskin kotioloissa. Sairaalassa kotona, sairaalassa kotona. Hänet tuotiin silloinkin, kun ne kokoukset meillä siellä oli, niin hänet tuotiin sairaalasta autolla sinne kokoukseen lauantaina ja vietiin pois, koska hän ei parantunut lauantai-iltana, vaikka rukoilimme, niin ei parantunut. Ne haki hänet autolla sunnuntaina uudestaan ja taas sunnuntai-iltana veivät hänet pois sairaalaan, koska hänellä oli vain loma se kokouksen aika. Mutta mitäs tapahtui? Viikko sen kokouksen jälkeen. Hänhän alkoi jo kävelemään siellä kokouksessa, että toinen henkilö lykkäsi ne rullavaunut sieltä ulos. Mutta hänenhän piti mennä sairaalaan, koska hän oli sairaalan potilas. Mutta viikko sen jälkeen hän läksi sairaalasta pois ja tämä kirje, mikä minulla tässä on, hän kertoo, että sen jälkeen hän ei ole tarvinnut kainalosauvoja eikä ole tarvinnut rullatuolia. Ja tältäkin minä otin puoli väkisin ne sauvat pois. Kun minä aloin niitä ottamaan pois ja sanoin, että ei kun minä en pysy pystyssä, että minä olen vuonna 1971 viimeisen kerran kävellyt. Mä sanoin, että joo, mutta nyt sun pitäisi kävellä, että anna nyt ne vaan mulle. Ja ei millään mennä luovuttaa niitä. Ja lopulta ne oli minun kädessäni sitten aivan niin kuin huomaamatta. Ja sitten siellä korkealla korokkeella, missä me puhuimme, niin sitten hän alkoi siellä yleisö edessä kävellä. Ja niin meni alas, ja toinen ihminen otti rullatuoli ja lykkäsi pois. Ja tuossa hän itse kertoo, että hän on siitä hetkestä lähtien kävellyt. No niin, Jumala voi. Eihän kaikki nyt ole rullatuolipotilaita, eikä kaikki rullatuolipotilaat eivät ole parantuneet, ettei vaan kukaan ajattele väärin. Eikä kaikki muutkaan sairaat ole parantuneet. Minä en tiedä syytä siihen, että älä tuu minulta edes kysymään, että miksi kaikki ei parane, kun minä en tiedä sitä. Minä en millään tiedä sitä, miksi kaikki eivät parane. Mutta se on kuitenkin tosi asia, että ihmisiä paranee. Ja niitä paranee jokaisessa kokouksessa, niitä paranee. Nyt kun olimme jäähallissa Savonlinnassa lauantaina ja sunnuntaina Alpo-veljen kanssa, siellä tuli eräs henkilö kertomaan, että vuosi sitten, kun olimme samassa jäähallissa, hänellä oli ollut niin huono näkö ja huonot silmät ja hauraat silmäverkkokalvot, miten kaikkiaan selosti, että lääketieteellisesti niitä silmiä ei voitu enää parantaa. Siellä Jumalan henki oli laskeutunut hänen päälleensä vuosi sitten jäähallissa, ja nyt hän tuli sanomaan, että hän on niin terve, silmät ovat niin terveet, että ei tarvitse edes silmälaseja. Eräs toinen henkilö tuli ja kertoi, että vuosi sitten, kun täällä oli kokous, hänellä oli niin vaikea rappeutunut selkä, ranka, ja hermot oli siellä niiden nikamien välissä, että hänelle lääkärit oli sanoneet, että teitä ei voida auttaa, eikä ei millään voida suorittaa leikkausta tähän selkään enää, että se on nyt näin oltava, ja sitten noita särkytablettia, lääkkeitä ja muuta, mutta ei sitä voi leikata, se on jo niin hauras ja rappeutunut. Hän oli jo vähän iäkkäämpi ihminen. Ja hän kertoi tähän tapaan. Siellä jäähallissa vuosi sitten Jumalan henki oli tullut hänen päällensä. Jumalan voima oli mennyt niin kuin lämmin sähkövirta hänen ruumiinsa lävitse. Ja sanoi, että siitä hetkestä lähtien hänen selkänsä ei ole ollut kipiä, hän tekee mitä vaan ja kuinka vaan. Ja lääkäri oli sanonut vain hänelle, että tämä on ihme. Tämä on ihme. Kun pyhä henki, kun laskeutuu sinun yllesi, niin kuule sinä silmän räpäyksessä sinä voit parantua, tai parantuminen alkaa siitä hetkestä lähtien ja viikon kahden sisällä sinä voit olla täysin terve. Mutta se on kokonaan Jumalan työ. Se on kokonansa pyhän hengen työ. Se ei ole saarnamiehen työ. Ei totta totisesti se ei ole minun työtäni. Ja minä kieltäydyn ottamasta minkäänlaista sellaista esitystä, että minä parantaisin joitakin sairaita, koska minä en tee sitä enempää kuin minun veljenikään. Vaan kun Jumalan henki laskeutuu ihmisen ylle ja Jumalan henki koskettaa sitä ruumista, minkä Jumala kerran loi, niin silloin ihminen voi parantua. Sairastipa mitä tautia tahansa, niin hän voi parantua. Minä olen nähnyt syöpäpotilaita, jotka ovat parantuneet ja ovat terveitä. Ja minä asun sellaisen naisen kanssa, jonka kanssa olen asunut jo 40 vuotta. Se oli sama ihminen, jonka kanssa minulla oli ennen kiilos. Nimeltään Linnea. Jossa oli syöpä. Ja Jumala paransi hänet 3 vuotta sitten 2 tunnin sisällä. Kun Jumalan henki 2 tuntia pyyhki meidän olohuoneen lattialla, kun hän yksikseen oli siellä, itki polvillaan siellä. Kun Jumalan henki meni hänen lävitseen uudelleen ja uudelleen. Ja kun hän nousee sieltä lattialta 2 tunnin kuluttua ylös, jokainen syöpäsolu hänen kurkusta ja kaulastaan on kuollut ja poistunut. Ja hänellä on siihen lääkärin todistukset ja ne löytyy Vaasan keskussairaalasta minä päivänä tahansa. Ja kuka hyvänsä voi soittaa sinne ja kysyä tohtori Nisseniltä, toiselta ylilääkäriltä, että onko Ylivainion kurkussa vielä syöpää, niin lääkäri sanoo varmasti, että ei ole. Sitä ei ole. Kyllä Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja se tapahtuu hänen pyhän henkensä voiman kautta. Kukaan ihminen ei voi parantaa, se on mahdottomuus. Lääkärikin ne niin korkealle kehittynyt kuin suomalainen lääketiede on, se on aivan huippuluokkaa. Lääkäri pystyy leikkaamaan pois pilaantuneen osan ruumiista. Lääkäri pystyy tekemään haavaa ja ottamaan sieltä pois sen, mikä sieltä pitää poistaa. Lääkäri sitoo tai neuloo haavan kiinni. Sitten siihen pannaan määrättyä suihketta ja side päälle tai laastari ja viedään huoneeseen lepäämään. Mutta ei lääkäri pistä kiinni niitä lihaksia siellä. Hän kyllä neuloo ne, mutta ei se sillä selvä ole. Siellä on Jumala pannut luomistyössä sellaiset voimat ihmisen ruumiiseen, että ne kudokset tarttuu yhteen. Niin meidän yksi pojista pikkupoikana löi kirveellä peukalonsa poikki kellarissa. Meni puitaakkaamaan, niin kirveellä nappasi poikki peukalo ja jäi roikkumaan lihasta tuosta noin. Vaimo lähti heti tämän pojan kanssa. Sitten on lääkäri asunut Alajärvellä matkaa kuin joku 300-400 metriä, mitähän siitä olisi ollut, lääkäriin. Ja kun tulee sinne lääkäriin, niin peukalo riippuu sitten sen nahan varassa tuossa noin. Ja lääkäri katsoo sitä, ja mitä ruvetaan tässä tekemään, niin poikahan pelästyi, kun ei se ollut tottunut käymään lääkärissä, niin sehän pelästyi lääkäriä. Ja tietysti vielä verta vuotaa sormesta, niin totta kai se säikähti. Se kysyi lääkäriltä, ottaako se kipiä? Lääkäri sanoi, no ei se paljon ota kipiä. Mutta poika epäili, jos tuo lääkäri valehtelee, niin sanot, onko sä uskovainen? Halus varmistua siitä, että onko lääkäri uskovainen, ettei se valehtele. Tuommoinen pikkuinen nallikka. Niin osaspas vedota uskoa tuossa hetkessä, kun olikin tiukka tilanne. Niin, muuten pitänyt paljonkaan uskosta. Hyppeli pihamaalla ja heitteli kiviä. Mutta lääkäri neulo kiinni sen peukalon ja pisti lastan ja siteen. Ja poika tuli äitinsä kanssa kotiin. Ja peukalo on samanlainen kuin minun peukalo oli tänä päivänä. Niin. Luut tarttu, veri alkoi kiertää. Jumala on pannut määrätty lait luomistyössä ihmisen olemukseen, jotka alkavat toimimaan määrätyssä tilanteissa. No niin. Lääkäri osaa näin siis tehdä, mutta se parantava voima, se on luomistyössä jo pantu ihmiseen, että se sitten tarttuu yhteen. Mutta kun Jumala parantaa kokouksissa tai kotona näin Pyhän Hengen voiman kautta, siinä Jumala ei tarvitse neuloja eikä puukkoja eikä muutakaan. Jumalan siunattu Pyhä Henki vain koskettaa ihmisruumista. Suloisella lämmöllä ja virralla ja väkevyydellä. Ja silloin alkaa tapahtumaan parantuminen. Halleluja. Ja minä uskon, niin kuin Matti tässä alussa sanoi, minäkin uskon, että tänä iltana moni ihminen paranee tässä kokouksessa. Kun Jumalan henki tulee sinun päällesi, niin sinä tunnet vaan ruumiissasi, kun Jumalan voima menee sinun ruumiisi lävitse. Ja silloin se tapahtuu. Jos joku täällä on ensikertoja mukana ja ajattelee, että me jollakin hypnoosilla ihmisiä parahtelemme tai kaatelemme lattialle. Kuule, sinä voit parantua sinne penkkiin ilman, että sä kaadut mihinkään. Aivan varmasti. Niin kuule, ne ajatukset saat kyllä haudata, kuule, maan alle. Hypnoosilla ei ole mitään tekemistä jumalallisen parantumisen kanssa. Eilen kun olimme raviradan hallissa siellä Seinäjoella ja ihmisiä sitten tuli esille joukottain, joita me siunasimme siellä, melkein kaikkihan ne Jumalan voimasta sinne lattialle vaipuivat ja ylistivät Herraa. Kokkolosta oli tullut eräs pariskunta sinne ja niillä oli kaksi pientä tyttöä mukana, näit sä ne pikkutytöt, ne oli kuin nukkeja. Ja niin, kun äitikin niillä on pieni, niin ne lapsetkin oli erikoisen pieniä, ihan niin kuin semmoisia pieniä nukkeja. Toinen oli 3 vuotta todennäköisesti ja toinen ehkä 4 vuotta vanha. Niin siellä ihmisten jalossa nämä viipotineet siellä ensiksi kokouksen aikana, ne meni siellä ja täällä. Nähän nyt jaksa semmoiset niin rauhasistua niin pitkää kokousta. Mutta sitten kun tuli tämä rukouksen aika ja rukousjonot, niin ensin tulee se suurempi pikkaritsa sieltä. Justiin näki, kun se sieltä tuli naisten hamhehelmojen takaa ja tuli siihen ja tuli minun eteeni. Mä kysyin, mitä sä odotat Jeesukselta? Olisi oikein itsekään tiennyt, mitä mä odotan. Mä kosketin pikkusen sitä sormella otsaan, niin sinne se vaipui kuin nukki sinne lattialle. Ja ihmiset nauraa. Hetken päästä tuli se pienempi, joka ei ollut kuin tuon mittainen. Niin pikkunen, että minä ihmettelin, että niin pieni yleensä yksistään liikkuu kokoushuoneessa. Tulee sieltä ihmisten sijasta ja tulee siihen eteen. Ja seisoo siinä ja suuret silmät siinä. No en edes kysynyt tältä, mitä sä odotat. Tuohon ei ainakaan tiedä, mitä odottaa. Ja pikkusen kosketi sormella ottaa. Sinne vaipuvaan niin kuin suloiseen unevaan. Ja hetken makas siellä ja silmät pyörähti. Ja rupesi nauraa ja pyttyrös se sitten lähti. No miten tällaiseen nyt sitten vaikuttaa, jos sanoisi, että pitää nyt hypnisoida tai sukkeroida ihminen. Sehän on käytännöllinen mahdottomuus. Nämä lapset ei ollut kiinnostunut meidän kokouksesta. Mutta kun ihmisiä tuli rukousjonoon, niin ne tuli kanssa. Niin. Mutta ajattele, miten Jumala säätelee näitä asioita. Saattaa tuossa tulla 110-kiloinen mies, tai entinen Suomen painimestari, tai Timo Tuomivaara, Kahle kuningas. Hänhän on tullut uskoon, tiedättekö te sen? Niin, viime kuun 7. päivä hän pelastui. Hän tuli Rovaniemellä, kun me olimme Alpon kanssa siellä, niin tuli kokoukseen. Ja silloin hän ei uskosta välittänyt höykäsen pölähdystä. Ja aivan siinä etunenässä tulee joku toinen aina sieltä takapäin, että me kokeile vaan. Enkä minä tiennyt, että tämä on se maailmanmestari ja Kahle kuningas ja tuli siihen minun eteeni ja me nosti kätene ylös. Se oli siellä. Joskus saattaa tulla tuo 100-kiloinen ukko ja Jumalan voima lankee, niin sinne menee maahan. Mutta ajattele, kun tulee 3-vuotias pieni tyttö, joka painaa 20 kiloa tai 18 kiloa, niin menee vaan noin niin kuin tumpuliin vaan. Ajattele, miten Jumalan mittarit sitten säätää tämän voiman tarkasti. Jos Jumala pani samanlaisen amperimäärän tämmöiselle 3-vuotiaalle kuin 100-kiloiselle, niin sehän hajoaisi. Eihän siitä olisi jäljellä kuin tanttu. Kuule, Jumala tietää just melkein, minkä voiman kukin tarvitsee, saadakseen sen avun, mitä ihminen tarvitsee. Tämä ei nyt tarkoita sitä, ettei kukaan väärin käsitä, että ihmisten täytyy välttämättä kaatua, että ne saa sitten vasta kokea Jumalan voiman. Minä olen nähnyt, kun ihmiset ovat seisoneet rukousjonossa, eivätkä koskaan ole kaatuneet, kun on rukoiltu. Mutta ne on siinä seisallaan pelastuneet, täyttyneet pyhällä hengellä, alkaneet puhumaan uusilla kielillä ja parantuneet sairaudestaan ja kokeneet Jumalan voiman. Eivätkä ole kaatuneet. Ei se tarkoita, että välttämättä ihmisen pitää kaatua, sitten hän vasta kokee Jumalan voiman. Mutta toiset vain yksinkertaisesti eivät pysy pystyssä, kun Jumalan voima laskeutuu niiden ylle. Ja se on Jumalan salaisuus, miksi hän näin on antanut tapahtua näinä vuosina eri puolilla maailmaa. Ehkä siinä on Jumalalla oma tarkoituksensa, koska Raamattu sanoo, että hän viimeisinä päivinä antaa henkensä levätä kaiken lihan yllä. Niin Jumala antaa pyhän hengen voiman niin väkevänä laskeutua ihmisten ylle, että ihmiset omilla silmillään näkee ja korvillaan kuulee. Ja omissa tunnoissa ruumiissaan kokevat Jumalan rakkauden ja Jumalan pyhän hengen läsnäolon. Eikä kukaan voi sanoa, että minä en ole nähnyt mitään, enkä minä ole kuullut mitään, enkä minä tiedä mistään. Kun on sekä nähnyt että kuullut ja vieläpä toiset kokeneetkin. Jumalan voiman olemuksessaan, niin ihmiset kypsyvät ylösottoa varten, sitä päivää varten, kun Jeesus tulee ja hakee seurakuntansa ylös. Ja se päivä on Jumalan kiitos lähellä. Se on lähellä, kun Jeesus tulee. Ja se on Jumalan pyhä henki, joka valmistaa ihmisiä ylösottoa varten. Että se on juuri Jumalan hengen läsnäolo, joka vaikuttaa sen, että syntiset joukottain tulevat etsimään Herraa. Se on Jumalan henki, joka vaikuttaa, että kylmentyneet ja kangistuneet kristityt uudistuvat ja antavat sydämensä Jeesukselle kokonaan. Se, että ihmiset täyttyvät pyhällä hengellä alkavat uusin kielin ylistämään Herraa, se on Jumalan pyhän hengen työ. Se, että sairaat paranevat, se on todistus pyhän hengen voimasta ja Jumalan läsnäolosta kokouksissa. Jumala todistaa voimansa ja rakkautensa ihmisiä kohtaan, että hän rakastaa syntistä ja sairasta ihmisistä. Ja haluaa hänet pelastaa ja parantaa ja valmistaa taivasta varten. Nyt aika on rientänyt ja me ylistämme yhdessä nyt Herraa. Me palvomme Herraa. Ja sinä, joka olet jo kokenut pelastuksen, niin mitähän jos alkaisit toteuttaa tuota Daavidin salmia 103? Alkaisit sanoa sielullesi, sieluni, älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja alkaisit palvoa Jeesusta, että sinun veri ruskeat syntisi on pyyhitty pois, ja sinä olet Jumalan lapsi, ja saatana ei omista sinussa mitään. Eräs henkilö teki kerran kokouksessa ratkaisun, rukoili hänen puolestaan, että hän pelastuisi. Hän ei tuntenut mitään siinä, siis tunteessaan, eikä oikein saanut pelastusvarmuuttakaan. Ja meni kotiinsa. Mutta ennen kuin hän läksi kotiinsa siinä, kun minä rukoilin hänen puolestaan ja olin rukoillut, minä sanoin hänelle, tämän jälkeen saatana ei omista sinussa yhtä hiussuortuvaa. Ja kun hän meni kotiinsa ja ei miltään ei tuntenut ja hän ajat, onko hän pelastettu vai eikö hän ole pelastettu. Mutta sitten yhtäkkiä muisti, mutta se saarnaajahan sanoi, että saatana ei omista sinussa enää yhtä hiussuortuvaakaan. Ja kuule, silloin armo avautui hänelle. Ai, että vihollinen ei omista minussa yhtä hiustakaan.
ja alkoi ylistämään Herraa ja uudesti syntyi Jumalan lapseksi ja koki pelastuksen. Ja jäljestäpäin tuli sitten kertomaan, miten hänen pelastuskokemuksensa oli. Kuule, jos sinä olet Jeesuksen oma ja sinun syntisi on annettu anteeksi, nimesi on elämän kirjassa taivaassa, vihollinen ei omista sinussa mitään. Jeesus sanoi, maailman ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Ei mitään. Vihollinen ei omista Jumalan lasta. Varmasti ei. Se omistaa vain omat lapsensa, jotka vapaaehtoista vihollista palvelee. Mutta Jumalan lasta vihollinen ei omista. Kaikki hius suortuvatkin, Jumala sanoo, että ne on laskettu, mitä päässämme on. Jumala pitää niin tarkan huolen pelastetusta lapsistaan. Jumalalle kiitos. Me nousemme nyt ylös ja palvomme yhdessä Herraa. Annamme ylistyksen Jumalalle ja kunnian Jumalalle.